Aitor Abaroa, kaixo egunon.
Egunon dolta.
Beno, astea zer moduz joan da, Aitor?
Beno, ba ondo. Bai. Gainera eguraldi hotzak ere berriro bueltan ditugu eta
bai.
Beti esaten dugu modura ez da, ba, eguraldi honekin sinearetoan
epel
eta negoteko hori aukera
bai.
Polita.
Bai, alaxe da bai, aukera polita ematen du. Eta bueno, ba, hortxe ez da, zinema aretoetan, ba, karteldegian ere, ba, pelikulak berritzen doazen einean, ba, bueno, ba, gusto guztietarako, asteburu baten espaldin bada bestean, seguru denok zerbait topatuko dugula.
Bai, eta gainera esango nuke, gaur dakarkigun filmetako baten zain edo esperoan, ba, entzuletako bat baino gehiago ere egongo dela, eta beraz, ba, bueno, momentu hori ere iritsi zaia, ez da.
Ah, bai, bueno, ba, ba, hasi gaitezen, ondo baderitzuzu, gaurko proposamenak aztertzen.
She's one of the best investigators I have,
but
she's different.
In what way?
In every way.
Something wrong with the report?
Anything you chose not to disclose?
He's clean, in my opinion.
Eta asteko eta behin, entzule askok eta askok ezagutuko duen istorio bat. Dakarki guzu, ba bueno, seguru nago batek baino gehiagok liburuan, eleberri modura, irakurrita izango duela. Eta bueno, ba beste batzuk agian aukera izango zuten, ba orain bizpairu urte estreinatu zen pelikula ikusteko. Suediatik datorren filma da, hain justu ere, baina oraingo honetan Hollywoodeko bertsioa iritsi zaigu gure aretoetara, Aitor.
Bai, hori da, Millennium sagari buruz ez da, ari gara, Stieg Larssonek hori plazaratutako hiru liburu horiek, ez da, eta oraingoan bat, The Girl with the Dragon Tattoo, edo, bueno, emakumeak gorroto dituzten gizonak, ez da, lehenengo eleberria, eta ondo esan duzu modura, ba hori ze, ekidin esinan zirudien, ez da, ba, Hollywood eteik ere, ba, beuren bertsioa ekartzea, eleberria, denodakigu bezala, ba, trilogia salduen izan da azken urteetan, liburu biltzari dago kionez, bestseller mundiala izan da, 50 milioi aletik gora saldu, 46 herri aldetan, okerrezpanago, eta, ba, esan duguna, horrek ekarri zuen, ba, Suedian bertan, duela gutxi, ba, hiru film egitea, hiru liburuen gainean, Europa, no espero zitekean bezala, liburuak zuen jarraitzaile kopurua ikusita, ba, arrakasta handia izan zen, eta horrelakotan, ba, Hollywoodek ezin izaten dio, estatzen tentazioari eutxi. Baina horrez, erresan nahi du, ba, Michael Blomqvist, kasetaria, Lisbeth Salander ikerlaria, ez da horren eskatxa baten desagerpena ikertzen ikusteko beste aukera bat izango dugula, eta, ba, beno, gehienok, ba, bai liburu irakurrita edo bai ba, film suediarrak ikusita historia hori ezagutzen dugu, ezta? Eta beraz, bi urtetara orain berriro hori pelikula, beste pelikula batean ikusteak, ba, zein erakarpen edo izan dezaken publikoarekiko, ba, egia esan, hasiera batean askorik ez du ematen, baina hor sartzen da jokoan, ba, David Fincher zuzendari, ezta?
Bueno, honek gogora datorkit hain justu ere, ba, ba iragan urtean denen ahotan ibili zen pelikula bat, The Social Network, filma hain justu ere, Facebooken sorrera azaltzen zuela nolabait esatearren, eta Fincherrek berak zuzendu zuen, ez da, Aitor?
Bai, bai, esan dezakegu zalantzarik gabe Hollywooden gaur egun dagoen zuzendaririk, bai onenetakoa eta bai arrakastatxuenetakoa dela, ez da, aipatu duguna, The Social Network, izan da bere arrakasta, azkenengo arrakasta, eta arrakastarik handienetakoa, baina ezin ditu ahaztu aurretik egin dituen hainbat film, ezta ziur nago guztio gogoratuko dugula bere bigarren filma, Seven, Brad Pitt eta Morgan Freeman, eta hor beste hiltzaile bat protagonista zituena, ezta film zoragarria benetan, gero zer esan, ba, Fight Club, ezta Chuck Palahniuk idazlearen leberriaren moldaketa, Borroka Kluba, nik pertsonalki ba nire film kutxunetakoa dena, ez da?
Bai.
Ez da, bai, bai, eta gero, ba, Zodiak, arrakasta komertzialan diegirik ez zuen izan, distribuidorek eta banatzaileek ez zioten garrantzi handirik eman, baina adituen ustez eta kritikari askoren ustez, ba, hiltzaile baten inguruan egin din, azken urtetan egin den filmik onenetakoa da, ez da? Eta honek dolta zer esan nahi du, ba, detektibe ukitua duten filmetan ere, ba, maisua dela David Fincher. eta beraz, ba hori xe da, ez da espero aitekena. Mm-hmm. Historioa ezagutzen dugu, baina ikusi beharko da, ba, David Fincherren esanetara, ba zer ematen duen filmak, ziur nago, ba iluntasun berezi bat, xehetasunei garrantzia handia ematen die, eta ba sinematografikoki ba errodak eta ba bikaina izan da beti, ezta. Eta beno, apiska bat aipatzearren protagonista nagusia oraingoan gizonezkoa Daniel Craig dugu, egun gaur egun ba James Bond, ezta. Eta gero emakumezkoa Lisbeth Salander, gorpusteko ba Rooney Mara, ez ezaguna izango da askorentzat, baina bueno, agian kasu honetan Lisbeth Salander nolako pertsonaia berezia den ikusita, agian onena hori zezta, aurpegi berri bat jartzea, eta beraz, ba, bueno, nik uste dut, arrakasta ziurtat da duela filmak, eta gero ikusi beharko da, ba, David Fincherrek benetan ba, plus hori edo ba, gehigarri bat edo ematen dion.
Oso ondo ba, ba Millennium, hauxe gure gaurko lehen proposamena, goazen aurrera.
Y amigos, estáis sintonizando Radio Mínima. Esta canción está dedicada a toda esa panda de capullos que han intentado joderme el día pero que se han comido media rosca. La canción se titula ¡Iros todos al infierno!
¡Don't stop me!
¡Ayúdame!
Podemos convertir este accidente en el negocio de nuestra vida.
Eta bigarren pelikula honekin, bueno, gertuxiago egingo dugu, ba besteak beste, zuzendaria bera euskalduna, bilbotarra dela, kontuan hartu behar dugu, Ales de la Iglesiaren inguruan ari gara, eta bere azken pelikula La Chispa de la Vida, hauxe dugu.
Bai, balada triste trompetarekin, ez da, ba, ez zuen inorre peluti, batzuek oso oso gustuko izan dute, beste batzuek ba, gorrotatu, ez da, eta, ba, bueno, bai, esan behar dugu, ba, bueno, Ales de la Iglesia de filmak horrelekoak izaten direla, ez da. Eta oraingoan esango nuke film pixka bat konbentzionalago, batekin atorla nola baita esateko, hau da, agian, balada triste eta beste film batzuk baino, ba, edo beste film batzuk bezain iluna, ez da, edo makabroa, eta horre, violentzia, eta asko sartzen baitu, baina horrek ez du esan nahi film ba, ohikoa denik, ez da film kuriosoa da, La Chispa de la Vida. Publizista bat dugu protagonista, arrakastatxua izan zena bere garaian, baina ba, gaur egun ba, miseria pertsonal bat bizitzen ari dena, ez da. Eta, ba, beno, iztripu bat izango du, eta burutik, ba, burdinazko odi bat sartuta geratuko zaio, hila labiziko ba, egoera batean geratuko da, mugitu ezinik, eta hori ba, antzoki erromatar baten alboan ba, museo berri bat inauguratzear direla. Eta horrek zer esan nahi du, ba, komunikabide guztiak momentu horretan bertan direla, eta beraz, ba, telebista guztietan eta irrati guztietan, komunikabide guztietan, ba, gizon horren egoera berezi hori horretaz informatzen hasiko dira, eta beraz, ba, bueno, berezia baita ere, ba, filma bera ere, leku horretatzetik ez dela mugituko, ba, ia metraje guztian, ez da.
Bueno, komunikabideak, Davideak aipatu dituzu Aitor, Ales de la Iglesia bera ezagututa guztionek atzetik, seguru, irakurketa kritikore mat ez duela faltako.
Ba, bai, ez inolako zelantzarik, ez da, gainera hori ze alde batetik, filmak ere ba horren inguruko gogo eta ere egin nahi du, ezta, ba komunikabideek gaur egun bizi duten egoera, batez ere ba horixe, informazioaren ordez ba morrua saltzen duten komunikabide horien gaineko ba kritika zorrat bat zalantzari gabe, ezta. Baina bueno, horretaz aparte ba beste gauza askoren inguruan ere gogo eta ziurre plazaratuko duela. Espero daiteke modura ba tragikomedia bat izaten jarraituko du, ezta. Eta alderdi horretatik, ba, bueno, berezian iruditu zaite aktore protagonista den aukerak, eta ez da, Jose Mota dugu aktore protagonista, Espainiako telebistan, ez da, komiko legez, ba, urte luzetan ezaguna eta arrakastatxo izan dena, bai, Cruz y Raya bikotean, eta orain, ba, azken aldian, bakarrean ere, bai, ez da, eta egia esan, ba, zinean, Torrenteren filmetan egindako cameo txiki ez gaina, ba, ezer gutxi egindako gizona da, eta komikoa da, orain arte ezagutu diogun alderdia, ez da, eta beraz, ba, film honetan ere komikotasunetik landu beharko du, baina baita ba, aktore serioaren papera ere hartu beharko du, ez da, eta beraz, ba, ikusteko dago zerreman dezakeen. Eta gero amaitzearren ba emastearena egiten duena Salma Hayek dela kontuan hartuta ere, ba ez dakit, benetan bikote berezi osatuko dute eta bai. Ba ikusiko dugu esan bezala ba zein emaitza ematen duen.
Oso ondo ba ikusiko dugu bitartean gozen eguneko 3. proposamenarekin.
A ver si no te dan ganas de irte remando a Miami.
Yo soy un sobreviviente. Sobreviví a Mariel, sobreviví al periodo especial y a la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada lo va a cambiar.
Gaurko 3. eta azken proposamena Kuba aldetik. Dator Aitor, bueno, eta esan beharko dugu, Kubarare zombiak iritsi direla.
Bai, nik ezakit, azken aldian, agian The Walking Dead, telesaiak edo, ba, modan jarri ditu berriz zombiak, eza? Eta, ba, bai, oraingoan Kubatik datoz, edo Kubara doaz, ezakit nola esan beharko dugun, ba, bueno, espero aitekeen bezala, komedia gamberro samarra da, eta, hori, B-serieko filmen ikutu hori duena, baina honetan ere ba irakurketa politikoak ba ugari izango ditu, ezta? Filmean bertan ere trailerra ikusten nahikoa da, bertan esaten da ba zombiak estatu batuek ordaindutako ba disidenteak diren edo ez diren eta hor zabaltzen ari dira eta beraz ba irakurketa bat baino gehiago ere eskainiko du filmak. Baina hori bai, beti ere ba barre egiteko aukera izango da, esan dugun bezala B seriea maite dutenentzako ba hor, efektu bereziak eta alde batetik onak dira, baina beste alde batetik B-serieko, ba betiko ukitu txabaka, no? Edo ukitu berezi hori ere badute, eta beraz, ba film interesgarria, batez ere, ba generoa gustoko duten entzat.
Ba, Juan de los Muertos, hortxe, gaurko 3. eta azkene proposamena, 3 pelikula hauek beraz, karri dizkiguzunak, asteburu honetarako, ba, badugu, zer ikusia. Eskerrik asko Aitor eta datorren ostiralera arte agurtze besterik ez da geratzen. Aste ona pasa.
Berdin.